Qalampirdanga boramiz. Afg'oniston poytaxti Qobulda Rossiya elchixonasi darvozasi oldida portlash sodir bo'ldi. Reuters politsiyaga tayanib, uni xudkush terrorchi uyushtirgan deya xabar bermoqda. Taliban soqchilari Rossiya elchixonasiga yaqinlashayotgan xudkush terrorchiga qarata o't ochgan. Xudkush terrorchi Rossiyaning Qobuldagi elchixonasi darvozasida portlash sodir etgan deyiladi xabarda. RIA News manbasiga ko'ra, portlash bugun 5-sentyabr kuni ertalab Qobulning Rossiya elchixonasi joylashgan tumanida sodir bo'lgan. Portlashda rossiyalik diplomat va elchixona qo'riqchisi jarohatlangan. Eslatib o'tamiz, 2-sentyabr kuni Afg'oniston g'arbidagi Hirot viloyatining Guzara shahridagi masjidda juma namozi vaqtida portlash uyushtirilgandi. Hodisada 28 kishi halok bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.